2 Koning 6. Ons gaan lees vanaf vers 24, 2 Koning 6. As jy die woord daar oop het, kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie. Wat 'n wonderlike voorreg het ons om u woord in ons hande te kan hou, om daaruit te kan lees, te kan pyns, te kan put, maar bo alles om deur u gees, my Vader, besoek te kan word. Ons het sopas gesing, Here, dat ons het u lief, ons het gesing van tye van bande en strikke van die dood. Ons het gesing van hoe ons in ons benoudheid na u geroep het. Dan het ons gesing hoe dat u gehoor het. Here, Here my God, hoe ken ek nie hierdie posisie nie? Baie dankie dat u hoor. Baie dankie dat u verhoor. Baie dankie dat u uitred. En dat ons weet, my Vader, u reddende hand is nooit te kort om te help nie. Kom ook nou, wanneer ons die woord gelees het, en wanneer ons gaan sit, en luister na die woord wat verkondig sal word, Here, wees genadig op 'n mens wat moet sê, so sê die Here. Maar kom spreek in ons hart, kom verheerlik u self. Amen. 2 Koning 6 vanaf vers 24 en daarna, het Ben-Hadad die koning van Aram sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. Daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselkop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. Terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, "Help, heer koning," maar hy antwoord, "As die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?" Verder sê die koning vir haar, "Wat is dit met jou?" En sy antwoord, "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun, dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet." So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar toe ek die volgende dag vir haar sê, "Gee jou seun dat ons hom eet," het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was, en hy sê, "Mag God so aan my doen en so daarin toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan." En terwyl Elisa in sy huis sit, en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur. Maar voordat die boodskappe by hom kom, sê hy aan die oudstes, "Het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskappe kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie." Terwyl hulle nog met hulle spreek, kom die boodskappe juis af na hom toe, en die koning sê, "Kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag?" Net tot so ver, vriende, uit die woord van die Here. Liewe vriende, wanneer ons kyk na die wêreld rondom ons, en u is sekerlik op hoogte met gebeure in die wêreld, of ek vertrou dat u darm nie so afgeslote woon en werk, dat u nie bewus is wat aangaan in die lewe in die wêreld nie, nie net in Suid-Afrika nie, dan gaan ek vir jy 'n paar gebeure en gedagtes net toelig om vir u te illustreer, te demonstreer hoe dit regtig in die wêreld gaan. Op hierdie oomblik, vriende, is die wêreldekonomie in 'n groot probleem gedompel. Sal u daarmee saamstem? Wanneer ons kyk, vriende, dan is dit 'n gehavende toestand wat heers. Rentekoerse styg. Brandstof word onbekostigbaar, nie net in Suid-Afrika nie. Meer en meer mense vind dit feitelik onmoontlik om te oorleef. Ek wil ons vra vanoggend, waarheen dink u is ons op pad? Waarheen is ons op pad? Oorlog dreig in die Midde-Ooste, tussen Israel en dan sy gewaagde vyande, die Arabiere. Ons eie land, Suid-Afrika, loop voor in betogings teenoor Israel. Ons eie mense in Suid-Afrika is besig om in opstand te kom teenoor gesag. Stakings heers. Wil u my wetenskap aangaan, wanneer hierdie staking verby is, is daar 'n volgende een wat kom. Wanneer hy verby is, is daar 'n volgende een wat kom. Dit is hoe die anargie in die wêreld besig is om in plek te kom, om lande, wêreldekonomie af te breek, sodat hierdie mense net nie meer kan sien vir dit wat hulle moet doen nie. En tussendeur word 'n lugredery se vliegtuig afgeskiet met 298 mense aan boord. Weet nou nog nie die presiese getal nie, elke berig is een die kant toe of een daai kant toe. Met moderne tegnologie. Vriende, daar is tegnologie in die wêreld. Dis manne wat hier sit, wat hier kan bevestig wat ek sê, as ons net na 'n radarsisteem kyk, wat vir jou presies kan sê, wat se vliegtuig vlieg daaroor. Is ek reg, broer Willem? Hy was in daai rigting, was hy ook betrokke, lugbeheer. Dis nie 'n ongeluk nie. Hierdie dinge gebeur nie sommer maar net met 'n ongeluk nie. Daar's tegnologie wat 'n knoppie druk, vriende. En 'n vliegtuig soos hierdie een wat gevlieg het op 33,000 voet, gaan haal. En hom in 'n oomblik vernietig. En dan sê ons, niemand weet nou wie was dit nie. En niemand kan nou sê wat het gebeur nie. Nee, vriende, ek wil vir u sê, die wêreld verkeer in groot nood. Ons moet wakker word uit ons slaapies waarmee ons besig is. Ons moet uitklim uit ons klein kokonnetjies wat ons leef. Ons moet kennis neem, ons moet God se woord lees, en ons moet dit lewe. Hoekom? 2 Konings 6 en 7 verhaal vir ons een van die gruwelikste verhale in die Bybel. Ergens in die verlede weet ek, het ek hier oor 'n boodskap gebring, ek is seker amper daarvan, is net nie seker of het hier was of in een van my ander gemeentes nie. Samaria is beleef deur die koning van die Arameërs, Ben-Hadad. Die ergste hongersnood woed daarso. Moeders moet oorgaan tot kannibalisme. Hulle moet met mekaar, moet hulle ooreenkoms maak, gee vandag jou seun, dan kook ons hom en ons eet en ons word versadig en môre vat ons jou seun. Ons sit hier en ons sê, hoe kan hulle doen? Was ons al in hierdie posisie van maande, soms jare, wat 'n stad beleef was deur die vijand. Ons was nog nie daar in daardie posisie nie. Ek wil vanoggend en vanaand met u praat oor 2 Konings 6 vers 26 en 27. Terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, "Help, Heer koning," maar hy antwoord, "As die Here jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?" Ek wil met u praat oor die tema in tye van nood. Jy sal sien, in tye van nood is daar menslike optrede en aksies, en daar is 'n goddelike optrede en aksies. Vanoggend konsentreer ons op die mens. Wat gebeur in tye van nood? Die eerste gedagte wat ons vir mekaar moet sê, in tye van nood kan geen mens help nie. Vriende, ons praat nou van die ergste tye van nood. Geen mens kan help nie. Wanneer 'n land, 'n volk gebuk gaan onder swaar tye, het sy of het armoede is, het sy of het finansiële nood is, of hongersnood, ekonomiese druk, is dit heeltemal normaal vir die landsburgers om op te kyk na die regering vir noodhulp, vir hulp binne hierdie konteks van hierdie omstandighede. En verskoon my, en so weet ons in ons eie land, deur al die jare heen, wanneer daar brande was, wanneer daar verwoesting was van landerye, wanneer daar 'n tekortkominge was as gevolg van oorstromings, vloede ensovoorts, was daar altyd noodlenigingsfondse. Ek kan nie van vandag praat nie. En ek wil ook nie oor vandag praat nie. Ek wil praat oor die beginsel dat landsburgers kon altyd na hulle regering van die dag kyk en sê, "Help ons." kry die prentjie in die kop. Hier is die stad Samaria. U weet, in daardie konteks was elke stad omring met 'n muur. Hy was breed gewees bo, sy mure was dik. Bo op die mure loop die koning natuurlik tussen sy soldate, want hulle staan, hulle kyk, hierso is die Arameërs besig hier buite, hulle wil sien wanneer hulle aanval loods, die boogskutte staan gereed, hulle met die lanse staan gereed, en die koning loop hier tussen hulle deur, hy loop so op die stadsmuur, en 'n vrou sê, koning, help my! Wat sê die koning? Koning sê, man, ek kan vir jou niks doen nie. Geliefdes, die koning is nie in staat om te kan help nie. Hy is veronderstel om die rykste en die mees invloedrykste man te wees in daardie hele stad. Hy verteenwoordig 'n volk. Hy is as koning gekroon en gesalf en hy kan nie help nie. Wat sê ek vanoggend vir u, liewe broers en susters, ons bou dikwels met hooi en stoppels in hierdie lewe. Ons bou ons lewe in sulke mooi kompartementjies. Ons vestig onsself so in mooi huise, in mooi karre, in mooi klere, in goeie werke. Maar ek sê vir u, wanneer daai mat tjoep, onder ons voete uitgeruk word, dan val ons in 'n donker gat en ons weet nie wat om volgende te doen nie. Ons bou ons hoop in tye van nood, op baie dinge. Weet my liewe broers en susters, daar was groot nood in die wêreld, en daar is groot nood, ek is nie 'n doemprofeet nie, daar was groot nood aan die kom in Suid-Afrika. Hierdie babbeltjie waarin ons leef vir die afgelope 20 jaar, is op pad om te bars. Jy moet hoor wat ek vanoggend vir jy sê, nie uit eie oortuiging nie. U en ek moet doen wat die woord van God sê. Ek gaan vir jy 'n paar tekste aanhaal en ek wil begin by die begin van hierdie probleem in tye van nood. En ek vind daar die woord in Matteus 6 vers 33, baie van u ken hom van buite, ek self ken hom van buite, waar hy sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vriende, word besig met die dinge van God. Ek sien al hoe meer mense, hulle hardloop hulle beentjies kort en stomp, om net ryk te word. Want is die land van opportunity hierdie. Hulle het altyd so gedink oor Amerika ook. Amerika is op sy knieën, vriende. Ekonomies is Amerika op sy knieën. Die wêreld mag het net nie weet nie. Amerika skuld net vir een land, vir China, iets soos 33 triljoen dollars. Ek weet nie hoeveel nulle dit is. Maar ek wil vir jy sê, dit is baie. Soek eers die koninkryk van God. Ek lees vir in Psalm 146, lees ek vir vers 3, volgende raad in tye van nood. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Wie sy hoop is op die Here, sy God. Vind ek dit die afgelope sedert maart maand, tot hierdie week, en nog vorentoe het ek hierdie dinge absoluut intens persoonlik beleef. Moenie op mense vertrou nie. Plaas jou hoop op die Here met alles wat jy doen. Spreuke 11 vers 28. Wie op sy rykdom vertrou, die sal val. Maar die regverdige sal soos blare uitspuit. Vriende, as die Here jou seën en jy maak by mekaar, ek juig saam met jou regtig. Ek sê dit vanoggend vir my hart is oop. Ek is skoon wanneer ek dit vir u sê. Maar weet jy, so vinnig is wat dit kom, net so vinnig gaan dit verby. Hou vas aan die Here. Vers 26 van Spreuke 28. Die regverdige vind sy weide uit, maar die weg van die goddelose laat. Skus, ek lees nou by 'n verkeerde een. Spreuke 28, verskoon my, vers 26. Skus. Spreuke 28 vers 26. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Ons maak so baie planne, vriende. Ek het self hierdie week gesê, my geld is nou op, maar my planne is nog nie op. Planne is nie fout nie, maar jy moet die planne, moet jy in lyn bring met God se wil. Die afgelope week en in die week wat kom, as ek gekonfronteer, wat is prioriteit? Wat moet waar gaan? Wat wil God hê moet waar gaan? Nie wat wil ek die hele tyd nie. Is jy met my, vriende? Ter wille van die tyd gaan ek vir jou 'n paar ander aanhaal. Gaan lees 2 Kronieke 14 vers 11, 2 Kronieke 25 vers 8, 2 Kronieke 32 vers 8 en Psalm 28 vers 7 sal ek gou met u deel. Psalm 28 vers 7 sê, die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou, luister mooi, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Vriende, ons moet aan God bly vashou, selfs in hierdie tye van nood. Tweede gedagte, in tye van nood, doen die mens dikwels verkeerd. Wanneer ek lees van hierdie twee dames in 2 Konings 6 vers 29, dan doen hulle iets wat heeltemal teen alles indruis. So het ons dan my seun gekook en hom geëet, maar toe ek die volgende dag vir haar sê, gee jou seun dat ons hom eet, het sy haar seun weggesteek. En ek as mens is geneig, maak nie saak hoe breed is die borskas en hoeveel broers, hoeveel hare op die bors het ons nie. Maak nie saak hoe dik is ons arms nie. Maak nie saak hoe oud is ons, hoe sterk, hoe flink is ons nie. Elke mens, verskoon my, het die vermoë om onder druk te knak. Het jy dit al agtergekom? Enigeen van ons. En in tye van nood, doen ons dikwels wanneer ons knak, doen ons die verkeerde ding. En wat doen hierdie vrouens? 'N moeder kook haar eie baba. Hierdie wrede kannibalisme was voorspel in God se woord. Het jy geweet dat God het vir hulle al gesê in Levitikus en in Deuteronomium, julle gaan hierdie dinge doen? Ek lees vir Levitikus 26 vers 29. En julle sal die vlees van julle seuns eet en die vlees van julle dogters sal julle eet. God het dit voorspel. In Deuteronomium 28 vers 52 het die Here dit weer voorspel, twee keer. Ek lees vir u vanaf vers 52. En hulle sal jou in benoudheid bring en in al jou poorte totdat jou hoë en versterkte mure val waarop jy in jou hele land vertrou het. Ja, hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte in jou hele land wat die Here jou God jou gegee het. Klink dit so bietjie na 2014 Suid-Afrika? Ons bou mure om ons huise. Ons sit Spaanse diefwering buite aan. Hulle breek dit oop. Hulle maak dood. Nou praat ek die politiek nie. Ek praat feite, vriende. En dan sê die Here in vers 53, en jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters wat die Here jou God jou gegee het in die belewing en in die benoudheid waarmee jou vyand jou benoud sal maak. Die vertroeteldes en baie verwende man by jou, luister nou mooi, hierdie ou goeitjies wat so rondloop, nee, en altyd so mooi aangetrek is, en die haartjies is altyd reg, luister wat staan hier, die verwende man by jou, sy oog sal sy broer en die vrou wat hy lief het, en sy oorige kinders wat hy nog behou het, skeef aankyk. Hulle sal teen mekaar draai, sodat hy aan geen een van hulle iets sal gee van die vlees van sy kinders wat hy eet nie. Hy sal sy kind alleen sit en opeet. Hy sal nie deel nie. Hy wil alleen oorleef. Vers 56, die vertroetelde en verwende vrou by jou, wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetsel op die grond neer te sit nie. Ja, my sister, ons wat nooit ons handkies wil enige iets mee doen nie. Ons is te goed, ons is te prim en proper. Haar oog sal die man wat sy lief het en haar seun en haar dogter skeef aankyk. O, fyne, dis wrede goed wat hier staan. Weet jy hoekom het God het vir hulle gesê dit gaan gebeur? Hy het hulle gewaarsku om nie van God af te dwaal nie. God het hulle gewaarsku om nie afgode te aanbid nie. En ons sê vir mekaar, maar hoe kan het wees, hierdie liefdevolle God, hoe kan hierdie regverdige God hierdie dinge laat gebeur? As jy sy liefde en sy regverdigheid wat vir jou en my vanoggend ook waarsku, in tye van nood, moenie verkeerde dinge doen nie. Laat ons ag gee. Laat ons luister na Godse waarskuwings. Gaan net vir die twee aanhaal in Deuteronomium 6 vers 4. En nou wil ek ook vir jy sê, ja, jy weet, die man wat 'n groot rol speel hierso in hierdie hoofstuk is die kneg van die Here, die profeet, die man van God Elisa. En Joram, die koning van Israel, wou Elisa doodmaak, want Elisa het nie gesê wat hy wou hoor nie. So miskien sê ek nou vandag vir u ook wat u nie wil hoor nie. Ag nee, Thomas, jy kan ooit iets baie mooier gepreek het vandag. Wee my as ek preek oor mooi goed terwyl God sê, sê so sê die Here. Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Deuteronomium 9 vers 1, hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem wat groter en sterker as jy, stede wat groot en tot aan die hemel versterk is. Hoor Israel, Deuteronomium 20 vers 3, sê hy weer, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyande, laat julle hart nie week word nie, wees nie bevrees en beangs en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here julle God wat saam met julle trek, om vir julle te stry teen julle vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Vriende, kom ons vaag gou vir mekaar net te vaag. Luister my vaag, tweeledig. Nommer 1, antwoord jouself daar in jou hart. Loop u nog saam met God 'n pad? Dis die vraag. Antwoord self daan ja. Loop u nog saam met God 'n pad? Ander kant van die vraag, is jy oortuig, God loop nog saam met u 'n pad? Al wat ek daardie sê is, ek wil nie in u hart twyfel saai nie. Al wat ek sê, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige God. Daai woordjie in Hebreeus enig beteken unieke God. Hy deel jou nie met ander dinge nie. Dis tyd om weer vir God te sê, Here, ons is in tye van nood, ek klou aan u vas, ek kan u nie los nie. Derde gedagte, en daar's net vier vir die van u wat tel. In tye van nood word God dikwels blameer. Ek wil vir julle lees in 2 Konings 6 vers 31. En hy sê, dis nou koning Joram, mag God so aan my doen en so daarin toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan. Wat sê hy? Hy sê, vandag gaan ek Elisa se kop afkap. Dis deur hom wat hierdie dinge oor ons gekom het. En dis die Here wat ons straf. Maar is dit nie ons, koning Joram, wat van God afgedwaal het nie? Koning Joram, is dit nie ons wat afgode aangehang het nie? Koning Joram, is dit nie ons wat nie geluister het toe God gesê het, hoor Israel nie? Sien vriende, in tye van nood is dit so lekker om te sê, ja, maar God doen nou verkeerd. Hoe kan die Here dit oor my pad laat kom? Hoe kan die Here toelaat dat dit gebeur? Hoekom gebeur dat of dat nou? Nee, vriende, as jy mooi voor die Here gaan verootmoedig, en ek moes dit al doen meer as een keer in my lewe, dan wys die Here vir jou die pad wat hy met jou geloop het. Soms is dit 'n jarelange pad, wat hy vir jou saggies gewaarskei het en gewys het, jy is op pad, jy is besig met 'n verkeerde ding. Joram het gesweer dat hy Elisa sou doodmaak. Hoekom? Hy het die beleg gesien as die werk van die Here. Hy was kwaad vir God. Vers 33a sê hy die volgende. Hy sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here. Volgens Joram moes Elisa betrokke gewees het. Daar was nie 'n goeie verhouding op daardie stadium, en jy kan maar gaan kyk tussen die Ou Testamentiese profete van God en die konings van Israel en of Juda onderskeidelik nie. Veral die konings van Israel en Juda, wat nie God se pad wou geloop het nie. Hulle het gedurig, het hulle vir Jeremia byvoorbeeld gevange geneem, om in blokke gesit, om gestraf, omdat hy gesê het, so sê die Here. Hulle het nie gepredik wat hulle wou hoor nie. Hulle wou nie meer hoor van hierdie God nie, man. Sê net die Here gaan vir ons goed wees. Is dit nie in ons land ook so nie? Ons wil nie meer hoor van God se oordele nie. Ons wil nie meer kennis daar van God wat sê, jy mag nie afgode dien nie. Ons wil hoor van God se liefde. Ag, Domsie, jy kan oor baie beter dinge preek. As niks beter as om oor te preek as oor God self nie. Dis waaroor dit gaan. Elisa het al voorheen het hy 'n hongersnood beëindig. As jy gaan lees in 1 Konings 18 vers 41 tot 46, toe Elisa die man van God intree, toe word die hongersnood omgeswaai. Nou is Joram kwaad. Hoekom doen hy dit nie nou weer nie? Weet jy hoekom het hy dit nie weer gedoen nie? Dis eenvoudig. God het nie gesê met dit doen nie. Elisa as man van God was net gehoorsaam aan God en nie aan mense nie. En dan as jy gaan lees in 2 Konings 6 vers 22 en 23, net voor ons skriflesing, was daar geleentheid wat die koning van Israel wou die soldate wat nou gehens op het oorgegeet, wil hy sommer doodmaak. Toe sê Elisa, nee, los die mense. Geef hulle kos om te eet. Stuur hulle weg. Ga lees vers 22 en 23. Nou sê Joram kwaad, want ons moes hulle doodgemaak het daar. Ons sê ook baie keer so, ne? Ons moes hulle doodgemaak het daar. Had ons nie vandag probleme gehad nie. Nee, vriende. Nou kom alles op Elisa se skouers neer. Ons blameer vir God in tye van nood. Ons blameer die manne van God. As dit sleg gaan in die kerk, dan blameer ons die gesante van God. As dit sleg gaan in die gemeente, dan blameer ons die gesante van God. Maar ons steek nie hand in boesem en sê, wat doen ek om 'n verskil te maak nie? Geliefdes, dis die eeuwe ouwe probleem. Dit kom daar van die tuin van Eden af. Ons vat die bolletjie en ons paas hom so aan. En ons blameer alle ander mense en dinge, behalwe om verantwoordelikheid te vat. In tye van nood is het so makkelijk om vir God die hoekoms en die waaroms te vra. Wat moet ek doen, dominee? Ek wil vir jy sê vanochtend, gaan buig die knie voor God. Misschien sit jy vanochtend hier, jy sê, dominee, hoekom moes ek vandag hier gewees het? Ek is nou in die posiesie, ek is so in nood. Wat moet ek doen? Gaan buig die knie voor God. Aanbid God. Stort jou hart uit voor God. Vra God om vir jou te openbaar, om vir jou te wys. Is dit iets wat hy toelaat oor jou pad, omdat hy 'n goddelike doel het? Of het jy ergens God teleurgestel? Hy sal wys. Gee ag op God se waarskuwings, vriende. God kom nie net en hy vernietig nie. Sy regverdigheid, sy liefde, sy goeie tierenheid, sy trou maak dat hy met my, met Gerry, stap hy 'n lang pad. So nou en dan sê Gerry, jy is besig met hierdie ding. Ek het nie vir jou gesê, doen dit nie. Ja, Here, maar jy weet mos, ek smaak hierdie ding. Ek wil graag hierdie ding. Hy loop hy met my lang pad, Gerry. Hy dingetjie het nie te sleg uitgewerk nie, maar weet, dis nie wat ek wil gehad het, jy moet nie. Dis nie dat hy alles net atoombom op laat val, boah, nou is alles 'n gemors nie. Dis nie hoe God werk met ons nie. Hy stap met ons 'n intensiewe pad. Soms daai dingetjie wat ek begin het, en het was nie heeltemal wat hy wou gehad het nie, soms seën hy dit, en ek maak R100,000. Maar weet jy wat? Hy het 1 miljoen rand in gedagte gehad vir my. Maar omdat ek nie wou luister nie, mis ek die ander 900. God is nie 'n tiran wat net sy kinders wil vernietig op elke hoek en draai nie. Leer om te luister in tye van nood. En as die dingetjie nie uitwerk soos u en ek beplan het nie, moenie die vinge wys na God nie. Ek sluit af hierdie woord vanoggend in tye van nood. Geliefdes, kan geen mens help nie. In tye van nood tree u en ek soms verkeerd op. In tye van nood blameer ons dikwels God vir ons foute. Die vierde en die laaste gedagte vanoggend, in tye van nood, vriende, ek moes hom gehighlight het vir my 100 keer, dink ek. In tye van nood, moet ons nie haastig wees nie. Gaan nie nou een verhaalkie vertel. Tye van nood, moet ons nie haastig wees nie. Lees dan vers 33, en die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag? Hierdie ou het besluit, hy wag nie. Joram die koning, in daai moment, jy moet onthou, hy as koning het die mag, om 'n wit vlag op te steek, en vir Ben-Hadad te sê, kom maar binne, vat met ons, maak met ons wat ons wil, verskoon my, maar hy het so bietjie geestelikheid, hy wag nog, miskien gaan die Here ons help, miskien, weet jy, ek weet nie, het gaan nou nie so goed nie, die ouens eet nou al donkie koppe, God se woord sê, ons mag nie 'n donkie eet nie, dis 'n onrein dier, maar weet jy, ons survive daarin, dis daarin alright, maar toe hy hoor van die vrouens, wat mekaar se babas begin eet, toe is Ben-Hadad gereed om die wit vlaggie te huis en boedel oor te gee en te sê, ek is hopeloos en ek is hooploos. Luister net vanoggend na hierdie stikkie gedagte wat ek met u wil deel. Vriende, sê dit maart maand, eintlik sê dit januari verlede jaar, toe ek met die kerkraad gepraat het en gesê het, ons moet ergens, ek en my gesin, vir ons weer 'n eiendom koop, en ons doen dit met ons eie vermoëns, geen vermoëns van die gemeente nie. In geloof, saam met die Here, het ons 'n pad gestap, wat ek vir jy sê, wat so 'n rollercoaster pad was. Tot sover as 1 week gelede, het ons 'n eiendom gekoop, is ingedien die aktes, en, jy weet vriende, ek is so bietjie haastig, net so klein bietjie. En toe ons uiteindelik nou die sleutels kry vir die eiendom, en ek sien wat daar moet gewerk word, het ek maar so tussenin begin 'n bietjie werk, en so matig gewerk, dat daar nie 'n teeltjie in die huis oorgebly het nie. Nêrens. Die teels was gelê dat jy manne sal weet, dat jy hom sommer met 'n graaf so optel. So daar was foute gewees, ek kan dit nie so los nie. Die kombuiskaste het ek uitgehaal, want het was vrot. En alles sit ek in die garage, en toe ek nou net voel, nou werk ek lekker. Is die waarheid wat ek nou vertel? Toe op die woensdag, wat die huis moet geregistreer word, toe kry ek so piep piep op my selfoon, en ek kyk opgewonde, en hulle sê, daar's 'n probleem met die registrasie. Ek wil vir jy sê, ek sit in die garage, en ek sê, Here my God, en ek het die huis al halfpad afgebreek. Ek wil u vertel, vriende, en ek het al uitgebreek, en ek het al verander, ek het al vensters uitgepluk en toegemaak, en ander wat hier gesit en daar gesit, ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Ek wil u vertel, vriende, ek het in die garage gaan sit, ek het tot God geroep, ek het vir hom gesê, ek het vir hom probeer verduidelik, asof hy verduideliking nodig het, Here, ek wil mos nou nie verkeerd optree nie, Here, ek wil u nie teleerstel nie, maar u weet, u so baie wat reggemaak moet word, help my net, laat die ding uitgesorteer word.
En ek voel nog steeds vandag, ek het nie gesondag nie, vriende, want ek het toestemming gehad by die eienaar om so lank aan te gaan. En ek sê vir die Here, hier die ding, ek sê, ek staan dit tee, dis nie van u af nie. Dis die vijand, wat hier een werk wat u gedoen het, wil kom tot niet verklaar. Ek hou aan u vas. Ek sê nou vir jy, ek staan in die graads, ek bid, ek teen die mure, Here, dis wat u vir my gegee het, ek sal nie gaan wen nie. Daar is tye wat jy in tye van nood ook moet besef, of het God is, en of het vijand is. En ek sê vir jy, ek het geween voor die Here, want elke ou seentjie wat ek en my gesin by mekaar gemaak het, die afgelope 2-3 jaar, voertuie wat ons verkoop het om dit moontlik te kan maak, is daarin. Maar ek het ook besef, ek moet 'n bietjie stadiger gaan. As ek kon vind, het ek al aangebou ook. En gemaak wat ek moet maak. Ek gaan nou die getuienis met u klaar maak, maar ek wil net vir jy bietjie in die woord sê, Spreuke 19 vers 2, Spreuke 19 vers 2, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete, trap mis. Nou ek het in die week, het ek op een stadium, het ek so'n bykie bome gesaag, om Willem het my so'n bykie hand gegee, maar nou moet het ook vinnig gaan. Om Willem het al op die grond beland, ek was ook 3-4 keer amper op die grond, toe onthou ek hierdie tekst, hy wat haastig is met die voete trap mis. Dis die waarheid, wees rustig. Spreuke 28 vers 20, kom hy daar en hy sê vir ons die volgende, een betrouwbare man is ryk aan seëninge, maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. Sien, het gaan nie oor die gedagte van, in tye van nood, moet ons nie haastig wees nie, ons moet rustig wees. Die Here stap 'n wonderlike pad met my, wat ek beleef, in my mens wees, in my persoon. Prediker 5 vers 1, kom een ander waarskuwing, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gauwe woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Prediker 7 vers 9, wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase, gauw kwaad word. Jesaja 28 vers 16, en alles oor die gedagte van haastigheid. Daar staan, daarom so sê die Here, Here, kyk ek lê in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Verwys na die Here Jesus Christus, wat ons hoeksteen is van ons geloof, en dan hierdie woorde, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Dit was my kostbare woord. Vind ons hoop. Ek wil vandag vir jy sê, wanneer jy kom by die stadium, en ek het nog nooit eens vir my vrou die dinge gesê nie, maar daar was tye gewees tussen maart maand en vrydag hierdie week wat ek gevoel het, weet jy wat, ek is nou moeg. Ek is nou moeg gesukkel, ek is moeg gelek, ek is moeg. En dan wil jy die wit vlaggie huis. Maar ek al vanochtend vir jy ietsie sê, eergister ochend, voor die middag ete, toe ek jou boodskapie kry op my cellfoon, dat ons huis is geregistreer in ons naam. Toe sê ek vir die Here net dankie. Geliefdes, jy sal nie dalk besef wat dit vir ons beteken nie. Maar ek wil vandag vir jy sê, net voor jy die wit vlaggie wil huis, uit persoonlike ondervinding wil ek met jy deel vandag, dink aan hierdie woorde van die Here. Ek lees vir jy Psalm 39 vers 8, daar is baie in die psalms oor die gedagte van hoop. En nou wat verwag ek o Here, my hoop is op jy. Moet nie op banke hoop nie, moet nie op geld hoop van instansies nie, hoop op God. Romeine skryf Paulus aan die gemeente in Rome skryf hy in Romeine 15 vers 4 skryf hy oor hierdie hoop wat ons eiendom is. Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is, selfs die Ou Testament wat ons vanoggend uit gelees het, is tot ons lering tevore geskrywe. Ons moet leer uit hierdie dinge van Ben-Hadad, van Joram, ons moet leer, vriende, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. My doel is hier vanoggend om vir u plat te vee nie. My doel is om vir u te wys, daar's hoop. As jy daai wit vlaggie wil hys, daar's hoop, vriende. 1 Timoteus 1 vers 1 skryf Paulus aan die jong dominee Timoteus. En wat sê hy daar vir Timoteus? 1 Timoteus 1 Paulus, apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser en van die Here Jesus Christus, ons hoop, vriende. 1 Petrus 1 vers 21, die laaste tekst. Hy sê, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Geliefdes, in tye van nood, is het belangrik dat u en ek die vier lesse wat ons vanoggend oor gepraat het, sal onthou, moenie hastig wees nie. Wanneer het lyk vir jou, jy wil die wit vlaggie huis, wanneer het lyk vir jou, jy wil die handdoek ingooi, moenie hastig wees nie. In tye van nood, is het maar ons geneigtheid, ons blameer God vir ons dinge wat verkeerd loop. Nee, vriende, God het 'n doel, God stap 'n pad met ons. Ek het al gevra, Here, hoekom moes het van januari af, moes ek in deur hierdie siele wroeging gaan tot nou toe, as ek net sien deur hierdie proses, hoe God my menswees aangeraak het, hoe God my geloof kom toets het en kom versterk het, dan dank ek om daarvan. Tye van nood, vriende, pas op vir die gevaar om verkeerd te handel. Pas op, wees stil. Maar besef, in tye van nood, as die nood so groot word, kan geen mens help nie. Ek wil vanavond met u praat oor die gedagte in tye van nood, van Godse kant af. En ek wil vir u wys, prakties, uit die gedeelte wat ons saam gelees het, en dan ook so gedeelte in hoofstuk 7, wil ek u wys vanaand wat God doen in tye van nood. Mag die Here u seën, mag hy u bemoedig vanoggend. Kom ons buig die hoofde voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons weet en ons leer uit hierdie griesame verhaal van die belering van Samaria. Leer ons, Here, dat u nogtans betrokke is. Ek wil vanoggend wil ek vra, Here, dat u ons elkeen sal vergewe waar ons in tye van nood soms, Here, u wil blameer, soms vergeet dat mense kan nie help nie, soms, Here, verkeerd optree en soms, my Vader, nalaat wanneer ons die wit vlaggie wil huis, om te besef en te onthou en te weet dat u ons hoop is. Vanoggend sit hier dalk mense in hierdie gehoor wat sê, Here, hierdie woord moes ek gehoor het vandag. Ek bid dat u Gees ons ook sal opwek om vanavond te kom luister na die ander deel ook van hierdie woord en te besef dat u ook te midde van tye van nood groot en heerlike dinge kan doen, soos die getuienis wat ons gedeel het, al was dit vir ons een noodvolle tyd. Die uiteinde daarvan is heerlik, want u, Here, as ons het so eenvoudig kan uitdruk, u het u self aan ons kom openbaar, ook in die tyd van nood. Seën ons broers en susters, en word u verheerlik in Jesus' naam. Amen.